گل شرکت دیرینانی میخانه یا گایتار عشقین گنشین هر گجه پیمانه یا گایتار بیرانه کنلرده اشغ اترلرن ساچ اولدوز چراغن کنوه ی بیرانه یا گایتار زلفن اینی دخ یانا یای باد سبا تک سبحن نفسین سنبلو ریحانه ی قیتار بیر بیر چیمنین تلرین آهسته دارخلا کچمشته قالان ان انانی شانه ی قیتار گوی گوشاغنن ترشینی سر داغ درالرده Nazlan dolanı uçmağı pervaneye qaytar. Dastanlarımız nazlı gözəllərlə dolu idi. Gəl indi gözəllikləri əfsanəyə qaytar. Divanəliyin nəşəsinə nəşə yetişməz. Gəl Qəmdə olan ləzzəti divanəyə qaytar. Canan eylən bağladığın əhdini yad et. Bir gün qayıdı borcunu cananəyə qaytar. Dinləyicilər, Aran Radiosundan Söz Bıxçası verilişini dinlədiyinizə görə sizdən bir dünya minnətdarım. Ömür olsa, başqa bir gün görüş ümidi ilə Allah amanında salamat qalın.
Radyosunun əlaqə yolu. Telefon 0098 910 893 87 18.
Lider baba, lider. İldirimlar. Salam olsun şövkətizə, elizə. Mənim də bir adım gəlsin, dilizə.
WhatsApp və Telegramda. Həmidə mesaj nümrəsi 0098 910 893 87 18 Aran Radiosu Fəzilət Səsi Sosial şəbəkələri Instagram unvanı Aran Radiosu Telegram kanalı İran Radiosu Saytımızın unvanı Pars Today Aran Radiosu Fəzilət Səsi Açıq Söz
Bax, orada oturanların, o, usulda oturanların arvadı belə deyil. Həllərimə bax, nə ərim işləyir, nə oğlum işləyir. Dörd dənə uşaq saxlayıram, xaş eləyirəm prezidentdən. Ölürəm, 12 manata səhərdən axşamacan, prezidentin arvadı gəlsin. Görmə mənə burada işləyə bilər. Özüm də 12 manata axşamacan səhər-səhər saat 8-dən axşam saat
8-dən. Bizim bir dəqiqə kartof da
yox, görün bununla kim dolana bilər.
Kim dolana bilməsin.
Əkil əkiləm, qiyməti yox. Mən saxlayıram, qiyməti yox. Gəlirəm çölə, qiymətim yox. Bunun axırları gələcək, pensiya versin, heç olmasa. And olsun Allah, gəlin xeylə, uşaqlarım acından ölür.
0098 910 893 87 18.
Söz sizden,
iş bizden. Sözlerinizin Aran Radyosu'ndan yayılmasını istersinizse onda bu verilişi dinleyin.
Siz ve biz.
Bismillahirrahmanirrahim. Mehriban Tanrı'nın güzel ve mükaddes adıyla Aran Radyosu'ndan siz ve biz verilişinden siz mehabbetli dinleyicilerimizi salamlayırıq. Aziz dinleyiciler, salam, bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyir olsun. Bütün eşq, məhəbbət və səmimiyyətlə Aran Radiosunun siz və biz verilişindən siz dostlarımızı salamlayır. Hər birinizə can sağlığı dilərik. Xoş gördük siz dostlarımızı. Dəyərli dinləyicilər, necəsiz? İnşallah ki, hər zaman belə bəxtəvər yaşayasınız dostlar. Aran Radiosu təqdimatlarını ötən həftədən necə gördünüz? Hər bazar ertəsi günü Aran Radiosundan efirə gəlirik siz və biz verilişilə ki, sizdən çatan mesajları səsləndirək, Aran Radiosu təqdimatlarından danışaq. Buna görə ki, bugünlərdə bizi dinləyəcəksiniz, minnətdaram. Biz də çalışırıq ki, sizin təklif tənqidlərinizi bu radioda işə tutaq və sizin istədiyiniz kimi təqdimatlarımızı səsləndirək. Buna görə xahiş edirəm ki, siz də hər gün nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırın, fikirlərinizi bizə yetirin ki, təqdimatlarımız siz öyrənəcə olsun. Radiosu ilə müxtəlif verilişlərimizlə ünsiyyət qurma istəyirsinizsə, onda hər gün gözəl fikirlərinizi bizə yetirin, səs yazılarınızı bizə çatdırın. WhatsApp-dan, Telegram-dan, ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə aktiv olan nömrəmiz 00989-910-892-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-38-19000. YouTube və Instagramda da səhifələrimiz İran Radio Azad ilə tanınır. İnternet portalımızın ünvanı da parstoday.ir kəsir azəridir. Siz dostlar, Aran Radiosunu pek və dalğalarla yanaşı Telegram platformasından da dinləyə bilərsiniz. Telegramda İran Radiosu kanalını axtarın. Bu kanala qatılın. Oradakı linkdən birbaşa bizi dinləyin lütfən. Bütün eşq, məhəbbət və sevgilə sizinləyik, siz və biz verilişindən hörmətli dinləyicilərimiz, minnətdaram bizi dinləməkdəsiniz. Verilişimizin davamında gözəl bir mahnını səsləndirəcək təqdim olur sizin mehriban ürəklərinizə. Radyosu Fazilə Səsi adıyla tanınır və ümumiyyətlə dini və maarif verici verilişlərlə efirdə olur. Bununla yanaşı sosial və incəsənət, siyasi verilişlər də səslənir. Xəbərlər hissələrimiz də olur və hər gün 3 növbətdə də xəbərlər təqdim olur. Amma ilk efirimiz saat 7:20 dəqiqədən başlanır, saat 13:20 dəqiqədək, ikinci efirimiz isə saat 14:20 dəqiqədən saat 16:20 dəqiqədək olur və o saatdan sonra da həmin efir birbaşa gedir Təbrizə, Təbrizə Nazirə Radiosunda çalışan əməkdaşlarım sizinlə olurlar. Amma hər gün 3 növbətdə xəbərləri də Aran Radiosundan dinləyə bilərsiniz. Gözəl dinləyicilər, hər bir media çalışır ki, hər günün xəbərlərini amma an dinləyicilərinə çatdırsın. Televiziyada izləyicilərə çatdırılan xəbərlərin sayı çoxdur, belə bir kanallar çoxdur və radioda da ki, görürük də birbaşa xəbərlər çatdırılır. Amma bir radio ki, dini məlumatlarla, siyasi, ictimai məlumatlarla efirdə ola və bununla yanaşı xəbərləri də səsləndirə daha çox az rast gəlinir. Amma xoşbəxtlikdən İran İslam Respublikası ərazisində yayınlanan belə bir radioların sayı çoxdur. Onlardan biri də Aran Radiosudur ki, hər gün 3 növbətdə xəbərləri də təqdim edir və çalışır ki, İran İslam Respublikasından, Azərbaycan Respublikasından, regionumuzdan, dünyamızdan xəbərləri təqdim etsin. Ümumiyyətlə səyimiz budur ki, Azərbaycan Respublikası ilə İran arasında qonşuluqları daha gücləndirən, qonşuluq münasibətlərini daha inkişaf etdirən mövzulardan danışılsın, xəbərlərdən deyilsin, məlumatlar da səslənsin. Beləliklə, hər gün siz 3 növbətdə xəbərləri Daran Radiosundan dinləyə bilərsiniz ki, elə regionumuzla bağlı xəbərlər yayınlanır. Aran Radiosunun ilk xəbər bülletini saat 10:00-dan səslənir. 10 dəqiqə müddətində ardınca 15 dəqiqə günün siyasi icmalı da təqdim olur. Saat 11:45 dəqiqədə qısa xəbərlər gözəl ritmi ilə səslənir, təqdim olur. Saat 14:30 dəqiqədən də ikinci xəbər bülletinimizi dinləyə bilərsiniz ki, elə 10 dəqiqə müddətində səslənir və ardınca yenə də günün siyasi icmalı da ki, elə xəbər redaksiyasında hazırlanır, təqdim olur. Bəli dostlar, ilk, ikinci və üçüncü xəbər bülletinlərimizdə Aran Radiosundan çalışılır ki, xəbərlər təqdim olusun, məlumatlar dinləyicilərimizə çatdırılsın. İlk xəbər bülletinimizdə xəbərlərin detalları səslənir, reportajlar təqdim olur. İkinci xəbərdə gözəl ritmi ilə və musiqi ilə qısa xəbərlər səslənir. Üçüncü bülletinimizdə isə 14:30-dan efirdə olur ki, orada da elə xəbərlərin detallarına nəzər salırıq və o sadədək hazırlanmış və baş vermiş hadisələrlə bağlı, xəbərlərlə bağlı sizi məlumatlandırırlar hörmətli əməkdaşlarım xəbər redaksiyasından. Yenə də elə həmin hissədə gözəl reportajlar İrandan, Azərbaycandan da təqdim olur, hava haqqında məlumatlar verilir, şəri və namaz vaxtları ilə məlumatlar verilir, şəri vaxt elam olunur, günün təqviminə nəzər salınır və ümumiyyətlə gün mövzuları xəbərlərimizdə də səslənir. Bir gündə ilk və ikinci xəbərdən sonra günün siyasi icmalı, digər gün isə günün yeniliklərə bir baxış verilişimiz təqdim olur ki, elə gündəmin mövzuları ilə bağlı ətraflı məlumatlar, ətraflı söhbətlər ekspertlərin, siyasətçilərin dilindən təqdim olur ya da jurnallar araşdırılır və xəbər agentliklərinin bir xəbərə necə vaxtıqları araşdırılır. Beləliklə, hər gün 3 növbətdə Aran Radiosundan xəbər bülletinlərini dinləyə bilərsiniz. Bunu da diqqətinizə çatdırım ki, خبر بلوتون لری لیان اشی آران رادیو سنون خبر لری اینترنت پورتالمزون دا یایم لنر پورتالمزون دا عنوانی پارشتی نقطه آیر کسی رازری دیر البته تلگرام دا بیر کانالمز وار اورادا ینیلیکلر یایم لنر ایران رادیو سیدی لاتانلان کانالا قاتلن ینیلیکلری اورادان دا ایزلن کی هرمتی امکداشلارین خبر لری اورادا دا یرلشتریب و یایم لدرلار Xəbər redaksiyasında baş redaktorlarımız Şaban Cahandidə və mən Muhammed Azəriyəm. Aparıcı və demək, tərcüməçi kimi deyilə xəbər qrupu ilə əməkdaşlıq edirik. Aparıcılarımız, tərcüməçilərimiz Mihən xanım Kərimi və Mervan xanım Fətidir ki, bir gün xanım Kərimi, bir gün xanım Fəti xəbərləri təqdim edirlər. Xəbər rejissorumuz və səs mühəndisimiz də İsa Cəfər cənablarıdır. Ümumiyyətlə, xəbərləri dinləyin, siz də bir əməkdaş olaraq yaşadığınız yerdən danışın, reportajlar hazır edin, gördüyünüz hadisələrlə bağlı reportajlarınızı bizə çatdırın. WhatsApp-dan sizin öz adınızla, səsinizlə xəbər hissəsində də səslənə bilər və ümid ki, bu sahədə də bizimlə əməkdaşlıq edəcəksiniz. Aran Radyosu çalışır ki, sizdən çatan mesajları da səsləndirsin. Hər həftə bizə yetirdiyiniz mesajları da təqdim edirik. Həm mən, həm hürmətli əməkdaşım Yavər Nüdrəti. Beləliklə, sizdən çatan mesajlara nəzər salacaq. Ramil də bir mesajla Vahdat həftəsini təbrik ediblər. Ötən həftənin mesajlarındandır. İslam Peyğəmbəri Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm və Hazret İmam Cəfər Sadiq aleyhissalamın viladət il dönümü günləri münasibəti ilə təbriklərini yetiriblər ki, 17 Rəbiyül əvvəldə bu mesaj əlimizə çatmışdı və dedim ki, elə bir daha da bu verilişdə də mesajını oxuyayım Ramilin. Çox sağ olsun. O da təşəkkürünü bildirib dini münasibətlərdə səslənən verilişlərə görə, bəli, xüsusilə 17 Rəbiyül əvvəldə o gözəl gün münasibəti ilə gözəl verilişlər təqdim oldu. Vəhdət həftəsi ilə bağlı ilə yaxşı verilişlər əməkdaşlarım hazır etmişlər, səsləndirdilər. Bu bizim borcumuzdur və siz dəyərli dinləyicimizə də təşəkkürümüzü bildiririk belə bir gözəl mesajlarımıza görə. Məhəbbətli dinləyicilər, hörmətli dostlar, siz və biz verilişini davam etdiririk. Sizdən çatan mesajlar səslənir. Hörmətli dinləyicimiz Fatimə xanım, yeni səhər verilişinə də təklifləri olubdur. Yazıb, salam, eşidirəm sizi, gözəl verilişiniz vardır. Olsa, boşluq hissindən də danışın. Bugün gənclərimizin çoxu cəmiyyətdə boşluq hissi ilə yaşayırlar və o qədər də cəmiyyətlərinin xeyrinə deyirlər. Bu mövzulə bağlı siz bir veriliş təqdim edin. Vəli əziz dinləyicimiz, təklifimizə görə minnətdaram. Söz veririk ki, yeni səhər verilişində ki, bu verilişin mövzularına uyğundur, belə bir mövzuda danışaq və çalışaq ki, ətraflı məlumat təqdim edək və ümid ki, heç bir insan boşluq hissi ilə yaşamasın, hamı özünə güvənlə, inamla, gözəl yaşasın, cəmiyyətinə, ölkəsinə, dünyasına xeyirli, bərəkətli olsun. Belə bir təkliflərinizi siz də bizə yetirə bilərsiniz. Siz və biz verilişini davam etdiririk. Bütün eşq, fəxr və sevgi ilə sizinləyik dostlar Aran Radiosundan, siz və biz verilişindən sizdən çatan mesajlar başqa bir formatda hörmətli əməkdaşım Yavar Nidrətinin təqdimatında səslənəcək.
Və bağışlayan Allahın adı ilə əziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, yeni səhər verişin sizin sözlər bölümündə siz əziz dostları mən salamlayıram. Bugün də verilişimizin mövzusu ilə əlaqədar siz əziz dostların sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şəhəri mən təqdim edəcəyim. Qısar avirək qaydağı studiyaya bizimlə olun lütfən.
Mənfi təsir göstərir. Ona görə ki, bahalıqdır, ətdə olmadı, qidada ət xörəyi olmadı, insan orqanizmində zəifləyir, xəstəlik başalıb gedir. Ayda 2 dəfə yoxdur. Hələ mən yüksək maaş alıram, az alıram, çünki imkan yoxdur.
Bunun səbəbi, vallahi, mən deyə bilmərəm. Onu başçımızdan sonra böyük, indi onu desək də olsun, səkməyəcəksiniz, kimdən şikayət eləyək.
Bunun şərait yaratmırlar da, əhliyə şərait yaratsalar, yerdə malqara saxlayarlar, yəni ucuzluq olar, imkan vermirlər. Sahənin hamısını özəlləşdirirlər səbədir. Həti 22 maddır, ayda da düşmür, 2 aydan bir. İmkan yoxdur.
Heç düşəm, qalxıb, amma yalan deyərəndə alsam bilərəm, aldığım şeylər bilirəm, almadığım şey.
Bizim mağazamızda hal-hazırda dana və quz ətləri satılır. Ümumiyyətcə, ətin qiyməti doğrudur. Yəni, son vaxtlarda ətin qiyməti artıb və getdikcə də artır. Bu səbəb yəni, olaraq bildirirlər qırtdığı.
Səbəb ancaq hərə öz bildiyini eləyir də. Yəni, elə real bir səbəb yoxdur ki, buna görə artsın. Amma kimin kefinə əsir onu eləyir.
Özümüzə təsir elədiyi kimi necə ki, az ət satırıq, satmalıyıq da ki, 100 kilo satırıq, 60 kilo. Elə də alıcıdır, alıcın da cibinə uyğun deyil qiymətlər. Alacaq 5 kilo, alır 2 kilo. Yəni, nə qədər ucuz olsaydı, alıcı da ətin çox olardı.
Biz alırıq. Mən aldım, həmşə rayondan aldıram. Rayonda ət, yaxşı ət olur. Aldırım, yığıram, xala deməyə işlədir.
Yəni, kənd təsərrüfatı deyilən bir şey var, da xala. Əgər ona nəzər yetirməyəndə, onun üstündə iş getməyəndə, o heyvandarlıqdır, məhsuldur, o ümumiyyətlə zəif olur.
Özür mən o şəkərli diabetim, heç olmasa gündə 150-200 qram mən qaynanmış ət yeməliyəm. Məcbur alıb yiyəcəm də. Elə deyir, yaşamaq istəyirəm, elə deyir.
Mənim heç imkanım yoxdur, mən hal-hazır heç küçələrdiyim, evimdəki yoxdur. İmkansız, hər bir də imkan darəqində bir iki tikə yiyərdim mən də.
Əziz hörmətli Yaran Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə siz əzizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şərhi təqdim edirəm. Gəncə Gəncəli adlı sosial şəbəkə istifadəçisi belə bir şərh yazıb. Mən görən boyda yaşayıram, nə torpaq, nə də süd satır. Köç yoxdur, yığışıblar yuxarılarda suyu kəsiblər, oturublar qabağımda. Köç yoxdur, yerli dediyiniz insanlar heyvanın kökünü tamamən kəsiblər. Kürəxanız adlı sosial şəbəkə istifadəçisi belə bir şərh paylaşıb. Azərbaycan özünü ərzaqla təmin edə bilmir. Ərzaq məhsulları baxımından tamamilə xaricdən asılıyıq. Daxildə istehsal olan məhsullar da lazımi keyfiyyətə malik deyil. Əli Məmmədov isə yazır, işığın, suyun, qazın, qiymətlərin, maaş pensiyalarının, qanunların düzəlməsi, tənzimlənməsi millət olmaqdan keçir. O da ki, yoxdur, təəssüflər olsun. Hüseyin Ağayev isə belə bir şərh paylaşıb. İlhamın nəvələri burqiral verilə, başlayandan ətnizə bahalaşmasın. Heç nəyin qiyməti cibə uyğun deyil, bahalıq başalıb gedir. Bəs buna niyə baxan yoxdur? Millətin səsini eşidir, axı siz bu millətin səsi ilə orada oturubsunuz. Rafiq Təqizadə isə yazır, 10 milyardlara dolların sel kimi axdığı məqsədə uyğunlu siyasətin nəticəsidir. Analoqsuz inkişaf edəni region super lider dövlətinin real mənzərəsi bax budur. Səmid Həsənli isə yazır, Azərbaycanda satılan ətin 20% Rusiyadan ixrac olunurdu. İndi Rusiya ətin ixracına qadağa qoyub, bu səbəbdən ət bağlaşıb. Vusal Əliyev isə yazır, çünki biz də eyni Türkiyənin yolunu gedirik. Çünki Türk nə edirsə, Azərbaycan da eyni şəkildə onu edir. Çünki qaynar qazanın qaynanmamış qazandan xəbəri olmaz. Toxun heç vaxt acıdan xəbəri olmaz. Ona görə də 50 manat da olsa, onlara heç fərq etməz. Sabir Qəniyev isə belə bir şərh paylaşıb. Azərbaycana satılan bütün ərzaq qiymətləri 2 dəfə xalqa baha satılır. Bunun səbəbkarları gümrük və vəzifəli şəxslər və ya dövləti idarə edənlərdir. Avropada satılan ətin qiyməti ilə Azərbaycanda satılan ətin qiyməti eynidir. Amma digər ərzaq qiymətləri inkişaf etmiş Avropa ölkələri də Azərbaycandan 2 dəfə ucuzdur. Əli Həsən Həsənov isə yazır, səbəb monopoliyadır. Ot, pres, saman bu ilki qədər ucuz olmamışdı. Bəlkə də yem 15 il bundan qabaqçı qiymətə düşdü. Uqtay İsmailov bizi yazır, bütün marketlərdə ət satılmalı və bu dövlət tərəfindən təmin edilməlidir. Ümumiyyətlə, kim hardan nə gətirir, nə satır, necə satır, özü bilər. Hər bir iş buraxılıb başına, maraqlanan yoxdur. Mən bilmirəm, necə yaşayırsan yaşa, yaşaya bilmirsənsə get öl. Əziz və hörmətli Ara Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə siz dostlarınız, sosial şəbəkələrdə paylaşdığınız bir neçə şəri mən təqdim etdim. Verilişi isə əməkdaşım davam etdirəcək. Hələliksə mən sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, sağ olun, Allahın amanında.
Yavara təşəkkürümü bilirəm ki, bu hissəni yapardı və sizin kimi məhəbbətli dostlara da minnətdaram ki, gözəl baxışlarınızı bizə yetirirsiniz ki, sizin adınızla söhbətiniz belə bir verilişlərdə səslənir. Yenə də bizimlə ünsiyyətdə qalın. Siz dinləyicilər, bugünkü siz və biz verilişi də burada sona çatır. Minnətdaram bizi dinlədiyinizə görə. Növbəti bir görüşədək. Hər birinizlə sağollaşırıq. Allah amanında qalın.
İslam Respublikasının Ərdəbil şəhərindən yayımlanan Aran Radiosunun səsidir. Salamlayırıq bir daha da hər birinizi. Allah Taala hər birinizdən razı olsun. Dəyərli dostlar, bizim ölkəmizdə müxtəlif həftələrdə vilayətlərimizin adı ilə demək olar ki, tədbirlər əldə olunur və bu həftə İsfahan vilayətinə aid olan bir həftədir. İsfahan ən gözəl, ən demək olar ki, özəl şəhərlərdən biri sayılır. İsfahanda xeyli önəmli demək olar ki, abidələr vardı, məscidlər vardı və tarixi məkanlar vardı, körpülər və möhtəşəm bağları demək olar ki, xeyli insanları özünə valeh edir. İsfahanda olan Çel Sütun, həman 40 Sütun, Nəqşi Cahan Meydanı, Şeyx Lütfullah Məccidi, Siyusil Polu və digər körpüləri adlı demək olar ki, gəzməli, görməli məkanlardandır. İnşallah ki, fürsət ola, inşallah ki, şərait yarana və siz əzlərimiz bizim ölkəmizə, İrana təşrif buyurub, həm İsfahan vilayətini, həm digər vilayətlərimizi, gözəl şəhərlərimizi, yerlərimizi görəsiniz. Bunun üçün də biz çalışırıq ki, bu şəhərləri tanıtdırmaq üçün belə bir həftələri özümüz üçün fürsət yaradaq və sizə bu şəhərləri tanımaq üçün müxtəlif proqramlar təqdim edək.
Besledin kahraman yurdum, beşten safali güzel İranım. Sende gelir coşak gayretim kanım, senin toprağına kurbandı canım. Canım getsə əl çəkmərəm vətəndən, necə ki ayrılmaz bülbül çəməndən. Sənlə kamilləşir dinim imanım, sənin toprağına qurbandı can. İmanımsan ey vətən, sən canımsan ey vətən, damarımsan, qanımsan ey vətən. Düşməsin başından Allah kölgəsi, kökündən coşlanır tohid nəğməsi. Sənin toprağına qurbandı can, sənin toprağına qurbandı can. Besledin kahraman yurdum, beşten safali güzel İranım. Sende gelir coşak gayretim kanım, senin toprağına kurbandı canım. Canım getsə əl çəkmərəm vətəndən, necə ki ayrılmaz bülbül çəməndən. Sənlə kamilləşir dinim imanım, sənin toprağına qurbandı can. İmanımsan ey vətən, sən canımsan ey vətən, damarımsan, qanımsan ey vətən. düşmesin başından Allah kölgesi. Kökünden coşlanır tohid nermesi. Senin toprağına kurban dican. Senin toprağına kurban dican.
Yüreğler tepkini sıralayan be. Bu radyo her nişe sizle kalandı. Ellerinden mesin sazda çalandı. Aran radyosu, aran radyosu.
FM 101 tam onda 3. AM 702 MHz.
Tehran vaxtıyla saat 9.30, Bakı vaxtıyla 10.00 danışır İran İslam Respublikasının Aran Radiosu. Ulu Tanrının adıyla. Salam, değerli dinleyiciler, her vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə, Vali Məhəmmədə salavat göndərərək Aran Radiosunun bugünə nəzərdə tutulan ilk xəbər bülletenini diqqətinizə çatdırırıq. Studiyada Fətidir, öncə əsas xəbər başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri deyib ki, İran bütün müsəlman bacı-qardaşlarının yanındadır. Bugün Azərbaycanda bilik günü qeyd olunur. Və Sarkisyan Paşinyana meydan oxuyaraq deyib ki, hakimiyyət dəyişikliyi Ermənistanın gündəmində qalır. İndi isə təfərrüatıyla. İslam Ərəb Xarici İşlər Nazirlərinin fövqəladə iclasında iştirak etmək üçün Dohaya səfər edən İranın Xarici İşlər Naziri İranın bütün müsəlman bacı-qardaşlarının yanında olduğunu bildirib. İrna bildirir Seyid Abbas Ərəbçi, X sosial platformasında yazıb, mən İran xalqı tərəfindən aydın mesajla Dohadayam. İran, İslam Respublikası Qətərin və bütün müsəlman bacı-qardaşlarının yanındadır xüsusilə bütün regionu təhdid edən bəla ilə mübarizədə. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Xarici İşlər Nazirlərinin sammiti bazar günü 14 sentyabr tarixində Siyanist rejiminin Qətərə hərbi təcavüzünü araşdırmaq məqsədi ilə Qətərin paytaxtı Dohada başlayıb. Qeyd edək ki, bugün Dohada İslam Ərəb dövlət başçılarının zirvə toplantısı keçirilir. İran İslam Respublikasının prezidenti Məsud Pezeşkiyan da iclasda iştirak edir. Bugün Azərbaycanın təhsil müəssisələrində bilik günü qeyd olunur. APA bildirir Elm və Təhsil Naziri Emin Əmrullayevin əmrinə əsasən tədris ili 15 sentyabr 2025-ci il tarixində başlayacaq. 14 iyun 2026-cı il tarixində başa çatacaq. Yeni tədris ilində təhsil alanlar ümumilikdə 2,2 milyon nəfər təşkil edəcək. Sentyabrın 15-də təxminən 2,2 milyon təhsil alan təhsilin müxtəlif pillələri üzrə yeni tədris ilinə başlayacaq. 2025-2026-cı il tədris ilində Respublikanın ümumi təhsil müəssisələrində ümumilikdə 1,6 milyon şagirdin təhsil alacağı gözlənilir. Onlardan təxminən 130 mindən çoxu 1-ci sinif, 160 mini 9-cu sinif, 117 mini isə 11-ci sinifdə təhsil alacaq. Yeni tədris ilində məktəbə hazırlıq qruplarında isə 90 minə yaxın uşağın təhsilə cəlb olunacağı gözlənilir. Bu tədris ilində məktəbə qədər təhsilin 226 min uşağı əhatə edəcəyi proqnozlaşdırılır. Siyanist ravinləri Bakıya səfər edib. İsrail rejiminin bir sıra İslam ölkələrinə qarşı hücumları və Azərbaycanın əsas tərəfdaşına qarşı Türkiyəyə qarşı təhdidləri səbəbindən onların Bakıya səfəri ölkə əhalisi tərəfindən bir mənalı qarşılanmır. Daha ətraflı reportajda.
Siyonist ravinlər Bakıya toplaşır. Ali məqamı rəhbərin müşaviri Siyonist ravinlərin Bakıya dəvət olunmasından məsuliyyət ifadə edərək ki, belə bir hərəkətə qınayıb. Ali rəhbərin beynəlxalq məsələlər üzrə müşaviri Əli Əkbər vilayəti bu haqda yayılan xəbərləri şiddətlə tənqid edib və noyabr ayının əvvəllərində Avropa Yahudi ravinlərinin toplantısının keçirilməsi barədə məlumatların doğrulduğunu arzulamadığını bildirib. O, bu addımı anti-İslam və Şiəliyin ləyaqatına qarşı hərəkət kimi qiymətləndirib və xəbərdarlıq edib. Qeyd edək ki, Bakıda Siyonist Ravinlərin konfransının keçirilməsi barədə çoxsaylı məlumatlar yayılıb. Qeyd olunur ki, 400-500-ə yaxın Ravin dövlət vəsaiti hesabına Azərbaycan Respublikasının paytaxtına gəlməyə hazırlaşırlar. Xəbərlərdə deyilir ki, bu məlumatın yayılması müsəlman cəmiyyətində ağır qəzəb yaradıb və bir çoxları bunu ölkənin çoxluqda olanı Şiyələrə qarşı həqarət kimi qiymətləndirir. Xüsusilə də siyonistlərin Qəzzədə soyqırımı törətdikləri və bu günlərdə Qətəri bombardıman etmələri ilə yanaşı, Türkiyəni təhdid etdikləri bir vaxtda onların dini təbliğatçılarının müsəlman Azərbaycanda bir araya gəlməsi İsrailin İslam dünyasına qarşı ideoloji hücumu kimi təhlil olunmaqdadır. Halbuki İslam ölkələrinin artıq öz seçimlərini etməsinin vaxtı gəlib çatmışdır. Bu məqsədlə siyonistlərin üzünə bütün qapıların bağlanması və cinayətkar rejimin eləcə də onun Rabbin adı altında fəaliyyət göstərən anti-İslam mənsublarının boykot edilməsi bütün müsəlmanların dini və həm də insani borcudur.
Davam edirik. Ermənistanın 3-cü prezidenti və hazırda müxalifətdə olan Serj Sarkisyan bəyan edib ki, hakimiyyət dəyişikliyi məsələsi həmişə gündəmdə olub və bu gündə belədir. Sarkisyan vurğulayıb ki, hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmağın ən düzgün və optimal yolu hökumətə və başnazirə etimadsızlıq elan etməkdir. Yəni, impeachment elan etməkdir. Parlament təkcə onların danışdığı yer deyil, həm də onların dinlədiyi yerdir. Beynəlxalq təcrübəyə baxın, bu günlərdə Fransada impeachment elan edildi, Nepalda isə zorakılıq. Bəs Ermənistanda dəyişikliyə necə nail olunmalıdır? Zorakılıq və qətil yolu yoxsa parlament vasitəsilə? Başnazir Paşinyanın Polad mandat və müxalifətçilərin seçkidən əvvəl həbs oluna biləcəyi ilə bağlı açıqlamasına gəlincə, Sarkisyan deyib ki, Ermənistan tarixində heç vaxt bu qədər siyasi məhbus olmayıb və belə davam edərsə onların sayı artacaq. Polşa prezidenti Karol Navrotski ölkə ərazisində NATO-ya üzv dövlətlərin hərbi qüvvələrinin yerləşdirilməsinə razılıq verən qətnaməni imzalayıb. Bu barədə məlumatı Polşanın Milli Təhlükəsizlik Bürosu yayıb. Qeyd olunub ki, sözügedən qərar şərq keşikçisi əməliyyatı çərçivəsində Polşanın müdafiəsini gücləndirmək məqsədi daşıyır. İndi isə, dəyərli dinləyicilər, hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdırırıq. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 23 dərəcədir. Təbrizdə 18, Müqəddəs Məşəd şəhərində 22, Ərdəbildə 11, Biləsuvarda və Astarada havanın temperaturunun 18 dərəcə olduğu bildirilir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda havanın temperaturu 19 dərəcədir. Gəncədə 15, Lənkəranda 16, Naxçıvanda da eyni zamanda 16, Şuşada isə havanın temperaturunun 10 dərəcə olduğu aldığımız məlumatlar sırasındadır. İndi isə günün təqvimi və şəhər vaxtları. Bugün bazar ertəsi günüdür. miladi tarixiyle 2025. il sentyabr ayının 15-idir. Hicri şəmsi tarixiyle 1404. il şəhrivər ayının 24-ü, Hicri qəmeri tarixiyle 1447. il Rəbül əvvəl ayının 22-sidir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12:36, axşam azanı isə saat 19:03 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, siz bugün Aran Radiosunun efirində saatın xəbərləri ilə tanış oldunuz. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik. Növbəti xəbərlərə dək. Salamat qalın.
Günün siyasi icmalı. Mərhəmmə və bağışlayın Allahın adı ilə hörmətli və dəyərli eşidənlər, istəkli dinləyicilər, salam. Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar, xoş gördük efirdə. Aran Radiosunun günün siyasi icmalı proqramıdır, stüdyoda Şaban Cahandidədir. Rusiya ilə Azərbaycan münasibətlərinin gərginliyi hələ də gündəmdədir, çünki münasibətlərdə heç bir irəliləyiş yoxdur, hər hansı bir görüş baş tutmur, müəyyən təmaslar olur, amma əslində vəziyyət gərgin olaraq qalmaqdadır. Azərbaycan mediası, Azərbaycan siyasi dairələri, istər hakimiyyətə yaxın iqtidar mərkəzləri olsun, istərsə də müxalifət, hamısı Rusiyanı pisləyir və hətta Rusiyanı düşmən adlandırırlar. Bəziləri barışmırlar bu düşmən sözündən, deyirlər Allah gərgin bir vəziyyət yaramış, amma bunu düşmənçilik hesab etmək olmaz. Rusiya təhdiddir, Rusiya təhlükədir Azərbaycana. Amma Rusiyanın düşmən kimi qələmə verilməsi düzgün deyil. Bununla bağlı Azərbaycan Real Partiyasının rəhbəri Natiq Cəfərli bu ölkə mediyası ilə müsahibəsində açıqlama vermişdir.
Amma mən bir siyasi partiya rəhbəri kimi Rusiya düşmənimizdir sözündən istifadə etməyi istəməzdim. Rusiya bizim üçün təhdid və təhlükədir.
Amma İlham Əliyev onu açıq şəkildə yəni cümlə olaraq deməsə də, amma
çünki,
o mesaj çıxır da, deyilmi onun
sözlərindən? İlham Əliyev ən təcrübəli diplomatlardan, dünya siyasətini bilən insanlardan biridir. O ifadəni işlətmədisə, deməli nəsə bilir ki, işlətmir. Hə, sən elə mesaj verməlisən ki, qarşı tərəf onun anlasın, o başqa məsələ. Mən də onun tərəfdarıyam ki, Rusiya düşmənimizdir tezisindən bir kənara qoyaq. Təhdid ola bilərmi? Ola bilər. Təhlükə ola bilərmi? Ola bilər. Rəqib ola bilərmi? Ola bilər. Bunları qoyduq qıraq, amma düşmən çox ağır sözdür. Da, yəni bu ifadələri mənə elə gəlir ki, bizim media, yenə deyirəm, azad da özü bilər.
Qan düşməyib aramızda. İnsanımızı öldürüb də fakt və İlham Əliyev ilk dəfə ötən dəfə son müsahibəsində hətta Yekaterinburqdakı hadisəni belə xatırlatdı ki, onu heç vaxt xatırlatmırdı, daha çox təyyarəmizin vurulmasını deyirdi. Yəni bu demək ki, qan yaddaşımız yavaş-yavaş dərinləşir
olar. Ölkələr arasında, xalqlar arasında olub da fransızlarla almanlar bir-birlərini ən azı 1000 il qırıblar. İndi də otururlar, yeyirlər, içirlər, sərhəd də yoxdur. Tramvaya minirsən, Fransadan gəlirsən Almaniyada. Kafedə oturub həmin tramvaya da minib geri qayıdırsan. Yəni belə şeylər olur, gərginliklər olur. Hə, o dəqiqdir ki, bu gərginliyin müəllifi Rusiyadır.
Bəli.
Bu dəqiqdir. Azərbaycan heç vaxt istəməzdi ki, belə gərginlik olsun. Çünki buna ehtiyac yox idi Azərbaycan üçün. Hə, bu gərginliyin səbəbi Rusiya olduğundan söhbət tək Azərbaycandan mı gedir? Yox, mən bir daha təkrar edirəm. Bunu dəfələrlə demişəm, bir daha deyirəm. Rusiyada miqrantlara qarşı aparılan kampaniyanın kökləri kodları başqadır, tək Azərbaycan deyil. Onlara daxili düşmən lazımdır. Onlara miqrant təşkilatlarının gücünü zəiflətmək lazımdır. Çünki Rusiyada institusional müxalif də deməzdim, belə deyək də, mobilizasiya gücü olan institusional təşkilatlar qalmayıb hakimiyyətdən başqa. Hakimiyyətdən kənar mobilizasiya gücü olan yeganə təşkilatlar diaspora təşkilatlarıdır. Söhbət Azərbaycandan da getmir. Özbəklər də, taciklər də, nə bilim, türkmənlər də, kimlər olur olsun onlardan, ermənilər də yeri gəlmişdən. Hamısından gedir. Yəni, bu diaspora təşkilatları mobilizasiya gücü olan yeganə Rusiyada və ictimai-siyasi təşkilat olma potensialı olan qurumlar olduğuna görə Putin onları hədəf alır. Yəni, söhbət tək Azərbaycandan getmir və Azərbaycanlılardan getmir. Bunu bilmək lazımdır. Ona görə də Rusya bizim düşmənimizdir tezisini biraz kənara qoyaq. Təhdiddir və təhlükədir və biz buna hazır olmalıyıq. Eyvallah, mən bunu həmişə demişəm, 10 illiklərdir bu, 10 il, 20 ildir bəlkə də bu haqda danışılır. Yenə təkrarlayaq, bunu mən problem görmürəm. Söhbət ondan gedir ki, Ukrayna məsələsi, Ukrayna məsələsində situativ uğur qazanan Rusiya digər postsovet ölkələri üçün daha çox mu təhdid olacaq? Bəli, açıqdır. Və, amma uzun vadiyə yayılan, orta və uzun vadiyə yayılacaq bir zaman kəsimi haqqında düşünsək, Rusiyanın situativ qalibiyyəti ona, belə deyək də, strateji qalibiyyət gətirəcəyimi yox. Çünki daha böyük problemlərlə üzbəüz qalacaq da, iqtisadi, siyasi, sosial. Ona görə miqrantların belə üstünə düşüblər də, yaxşı sabah sosial problemlər yaşananda, iqtisadi problemlər yaşananda kimdir günahkar? Putin? Yox, deyəcəklər, miqrant. 17 milyon bizdə qeyri-qanunlu miqrant var, o gün Mardan var, onların faşisti, faşistlərindən biri. O gün bu haqda danışırdı, Azərbaycanlılardan birinin İvanova şəhərində deputatlığa namizət verilib, yerli şəhəri. Onun haqqında böyük bir veriliş edib. Niyə?
Qoymadılar
da onu işsə. Vahid Rusiyada, hakim partiyanın siyasındaydı. Hələ düzdür, orada da məlumatlar müxtəlifdir. İndi görək, seçkilərə bir şey qalmayıb. Görək, siyahı daha da olacaq, yoxsa yox. Amma 90% yəqin ki, çıxardacaqlar. Hətta Mardanın dil, necə deyərlər, arada sürüşür. Əsil məqsədidir də, onun videosuna baxın, 15 dəqiqəlik videodur, əsil faşist videosudur yeri gəlmişkən. Deyir ki, diasporalar Rusiyada hakimiyyəti ələ keçirmək istəyir. Bu sitatdır, ha.
Bəli, onu real gücü hesab edirlər, pulun parası olan, bəli.
Yəni, bunlar deyir, onlar hakimiyyəti ələ, indidir hələlik yerli hakimiyyətləri ələ keçirmək istəyirlər. Məsələn, bələdiyyələr, şəhər meriyası, federasiya subyektləri, sonradan deyir, bütün Rusiyanı ələ keçirdəcəklər. Budur da, məqsəd də budur. Yenə təkərəm, miqrant təşkilatlarına, diaspora təşkilatlarına qarşı səlib yürüyüşünün arxasında duran Rusiyanın imperialist siyasətinin kodlarıdır. Daxildəki düşmən obrazının yaradılmasıdır.
Təşəkkür edirik. Natiq Zəfərli danışırdı. Bu ölkə mediasına açıqlama vermişdir Real Partiyasının sədri. Və deyir ki, düşmən sözü ilə barışmıram. Müəyyən gərginlik var. Rusiya təhdiddir, təhlükədir. Onlar daxili düşmən yaratmaq istəyirlər. Və bu təkcə Azərbaycanlılara qarşı deyil, bütün diaspor nümayəndələrinə qarşı onlar belə bir formada hərəkət eləyirlər. Amma çıxış yolu nədir? Hər halda çıxış yolu ilə bağlı bir açıqlama yoxdur. Amma niyə belə bir vəziyyət yarandı? Azərbaycanlı jurnalist Mehman Əliyev Rusiya ilə Azərbaycan arasında yaranmış vəziyyətin səbəblərini şərh eləyir. Dinləyək.
Rusiyanın Azərbaycana münasibətinin hər zaman düşmənçili münasibəti olduğunu söyləmək artıqdır. Rusiya hər zaman bizlə kosmetik münasibətlər saxlayıb. O əsl münasibətlərin əsl fəlsəfəsi isə bizə hər zaman qurbanları kimi, köhrələri kimi baxmaq fəlsəfəsi olubdur. Amma indi baxın, Rusiya nə üçün Azərbaycanla bu münasibətləri günü-gündən gərginləşdirir? Bizə qarşı hibrid müharibə aparır, informasiya savaşı aparır. Bunları tam anlamamız üçün biz Azərbaycanın əldə etdiyi uğurları və Rusiyanın məğlubiyyətlərini sıralamaq zorundayıq. Baxın, Azərbaycan öz ərazi bütünlüyü təmin edən ilk ölkə oldu ki, postsovet məkanında hərbi güc tətbiq edərək Rusiyanın işğalına son qoydu. Azərbaycanın torpaqlarını Ermənistan mı işğal eləmişdi? Əlbəttə yox. Rusiya işğal etmişdi. Erməniləri oturtmuşdu, özü də himayədarlıq edirdi. Azərbaycan buna son qoydu mu? Bir, Rusiyanın 200 il müddətində Azərbaycan arasında yerləşdirdiyi, suvardığı, becərdiyi, maliyyə dəstəyi verdiyi erməni separatizminin kökün kəsdi. İki, Ermənistanı 200 illik savaşdan sonra Azərbaycanın Qarabağ daxil olmanın ərazi bütünlüyü tanımağa məcbur elədi. Dörd, Rusiyanın işğalçı qüvvələrin ki, sülhməramlı ad altında bura pərkümlənmişdilər, onları tarixin küllüyünə atdı. Bundan sonra Ermənistanı Rusiyanın pəncəsinin altından dartıb çıxarma prosesi başladı. Azərbaycan Ermənistanla birbaşa danışıqlara getdi, Moskvanı kənarlaşdırdı. Digər tərəfdən Azərbaycan Ermənistanı Azərbaycanın şərtləri daxilində sülhə gəlməyə məcbur elədi. Başqa bir tərəfdən Ermənistan, Azərbaycan Moskvada deyil, Vaşinqtonda sülh müqaviləsinin sənədləri parafladılar, memorandum imzaladılar, çərçivə sazışı imzaladılar. Azərbaycan Zəngəzur dəhlizin
Donald Trump'ın nezaretine verilmesine, Birleşmiş Milletler'in özel kampanyalarının buraya gelişine rüsat vermeyle, hemen o layihini teşkil etmeyle Rusya'nın nehenç işgalçılık siyasetine zerbe vurdu. Ve Azerbaycan, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin Avrupa'ya kapılarını açtı. 80 milyon insan yaşıyor Orta Asya'da. Ve bu 80 milyon insanın varidatı, istihsal ettiği mahsullar dünya pazarına çıkacaktır. Azerbaycan bunu elde etti. Bu nedir? Orta Asya Cumhuriyetleri Çin'le Rusya'nın arasında sıkışıp boğulurdular. Rusya, Kazakistan'ın, Türkmenistan'ın, Özbekistan'ın tabii resursların, ham malın, istihsal ettiği maddeleri, mahsulları su kıymetine alıp dünya kıymetine satırdı.